käsi käes.
Tere, hea Pereraadio kuulaja! Eetris on saade sarjast Käsi käes, pealkirjaga Kisendavad kivid, ja vestlusringis on täna minuga Rein Käsk, kes on siis oma ametilt vanglakaplan ja pastor, ja mina olen Ehal Objakas. Ja nii nagu ikka kuskilt saab iga saate teema alguse, siis see kisendavate kivide teema on alguse saanud minu jaoks juba tollest ajast, kui ma alles otsisin teid Jumala juurde ja kui ma veel päris polnudki veendunud, et Jumal olemas on. Ja siis ma sattusin kokku, või võiks ikkagi öelda, et Jumal juhtis kokku, sest eks Jumal neid asju ikka juhatab nii, ühe kristlasega, kes oli väga-väga huvitatud profeti kuulutustest ja ajaloost ja väga palju uurinud seda, kuidas see, mis piiblis on räägitud, kuidas seda on oma korda siis ajalugu tõestanud ja tihti peale tagant järgi. Tahaksime nendest asjadest täna rääkida ja ka muudest olukordades siis, kus tõesti kivid kisendavad. Ja ma tahaksingi öelda Reinule tere tulemast ja küsida profeti kuulutuste osa sinu usu elus. Me kõik peame jõudma sellele suhtele Jumalaga ja me olemegi jõudnud, aga et kuskil mingis etapis me elus võibolla on see koht, kus kohas me vajame väga kinnitust, et keegi kuskil on, kes neid asju teab, kes täpselt teab ja kes ütleb välja ja see tõesti klappib.
No nii, tere siis ka kõigile, kel kõrva kaudu kontakt. Mina olen sinuga hea selles mõttes taustalt natukene erinev, et mind juba maast madalast nii nagu õpetati Jumala asjades. Mitte peale suruvalt, aga nii loomulikult nagu see kristlikes kodudes käib. Aga ausalt öelda teatud vanuseni on minul see enam vähem nii kama kaks, ilma et ma oleks väga teadvustanud. Siis jõudis täismeeas selline kahtlemise periood, aga kuna ajalugu oli koolis minu lemmik aine, siis tegelikult toimis midagi analoogselt. Tuli pastor, kes tükk aega pühendas aega ja tähelepanu profeti kuulutustele, nende täitumistele ja see haakus ajaloo faktidega ja minu mõistuses ja siis ma sain aru küll, et Jumal peab olemas olema, et kelle kontrolli all see asi niivisi on, kes ette ütleb ja siis garanteerib ka, et täidab. Ja siis mõistusega fikseerisin Jumal olemasolu, aga muidugi läks aega enne, kui see kogu süda järele jõudis.
Kui me Jumala sõnast loeme, siis siin on ka räägitud sellest profeti kuulutuste rollist just inimese usu elus. Ja Peetrus ütleb siis siin Peetruse teises kirjas esimeses peatükis ja alates salm 19. Ja meil on veel kindlam profetlik sõna ja te teete hästi, kui te seda tähele panete kui küünalt, mis paistab pimedas paigas, kuni päev jõuab kätte ja koidutäht tõuseb teie südameis. Enne kui see koidutäht tõuseb, selle profeti kuulutuste osa me elus ilmselt on vahete vahel päris oluline.
Ma tahaksin juhtidagi tähelepanu, et seal eelnevad salmid Peetrus räägib sellest, et me ei räägi teile nii sama tühje jutte, me räägime sellest, mida me oleme näinud ja mida me oleme kuulnud ja oma silmaga ja oma kõrvaga kõik täheldanud. Aga siis meil on veel midagi konkreetset. Sest muidu on võimalus mõelda, no Peetrus nägi, Peetrus kuulis.
Aga vai, mina?
Kas ja, Peetrustki üldse olemas oli?
Ja.
Skeptik saab isegi niisi mõelda, et keegi oli juttu kokku kirjutanud, aga nüüd, kui ta juhid tähelepanu millelegi sellisele, mis läbi ajastute on tunnistanud, siis siis see oli enne Peetrust kirjas, muist on täitunud peale Peetrust, et Peetruski on lihtsalt sellele rajanud selles samas peale selle, mis ta on näinud ja kuulnud.
Ja kui me tõesti võtame kas või profeti kulutused, mis on piiblis antud päris mitme hästi suure linna kohta, sest on teada, et Niinive ja Baabylon, kaks vana aja kuulsat linna, olid päris suured oma aja kohta ja Baabylon on kutsutud isegi kalde ja kõrkuseks ja pärliks ja kõigeks selliseks ja kui me mõtleme siis seda, et nad pühiti ära Jumala ette kuulutuse kohaselt maa pealt niimoodi, et endest ei jäänud mitte midagi järgi. Ja inimesed, kes uurisid piiblit, võisid mõelda, et tegemist on täiesti mingite legendidega, mingite muinasjutuliste linnadega, mida tegelikult ei eksisteeri. Muidugi seda ei teinud niimoodi kristlased, aga nüüd kui inimesed hakkasid nagu teise kandi pealt uurima ja kritiseerima piiblit, siis tundus, et sellised asju pole kunagi olemas olnud, kus kohas see kõik tuleb sinna. Selles mõttes, kui me hakkame uurima seda ja nüüd on tänapäeval ju arheoloogia seda sisuliselt taas avastanud ja see ongi jälle üks selline koht, kus kivid kisendavad.
Ma poisikese põlves lugesin seda Schliemannist, sellest sakslasest.
Mina ka.
Ja kes neid paiku otsis ja...
Ja troojat ja...
Ja leidis ka piiblis nimetatud paigad, mida praegu nimetest, leidis lihtsalt piiblikirjanduse järele, sellepärast, et pühakirjas on öeldud, et seal lihtsalt keegi enam ei ela ja polegi selline asustatud paik üldse ja ta siis piibli informatsiooni põhjal nende küngaste tõttu, mis liivasse mattunud olid, lõi labida maasse.
Kui piibel räägib Baabelonist ja Baabeloni hävitamisest, eks ju, siis on seal öeldud isegi niimoodi, ja 113. peatükis, et araablane ei pane sinna oma telki ja karjased ei vii sinna oma karja.
Pole asja.
Jah, pole asja. Ja teine asi, et kui siis küsiti vahetult, noh, sellel perioodil, kui need üles leiti, sest Baabelon leiti üles kuskil 1812 olid esimesed väljakaevamised. Ma just uurisin, et siis küsiti tõesti nende araablaste käest, aga miks te sinna ei lähe? Ja nad ütlesid, et kunagi ei ole sinna mindud, meie ka ei lähe, et see on nagu selline koht, kuhu ei minda. Et isegi selliste visi asjadega Jumal kuidagi moodi tegelikult märgistas selle koha, et inimestel oli võimalik seda leida.
Minu jaoks oli hämmastav just selle asja juures see, et kes sellest niivisi kirjutas sellest Baabeloni nii täielikult silmapilt, nii kui maamunapalt ära kadumisest. Jesaja, 8. sajandil.
Ja.
Siis kui veel sellele, ütleme, Baabelonile alles see hiilgeaeg oli ees, aga juba jumalik silm nägi kaugemale, et nii nagu see maine hiilgus kõik on, et läheb tükk aega mööda, siis oli hiilgeaeg, siis oli tähtsusetuks muutumine ja lõpuks pole isegi telgi aset. See oli 2003. aastal, kui mul õnnestus külastada Briti muuseumi Londonis ja siis ma mõtlesin, et nende kivide juures, mis oli välja kaevatud ja sinna toodud Baabelonist, Assüüriast ja ma ju teadsin, ma olin raamatust lugenud kõiki neid asju, et nüüd on kaevatud välja ja need kivid räägivad nendest sündmustest, mis piibis on kirja pandud, aga eks need kivid olid ära ka puhastatud ja vaatad, nad on nii nagu oleks skulptor praegu natuke aega mõni aasta tagasi siin kallal nokitsenud ja see oli selline sõnul seletamatu tunne, kui mõtlesid need aastat tuhad vanused kujutised siin. Ma lugesin Vana Testamenti ja see tundus olevad selline kauge minevik. Aga need on selle aegs, et need viisid korraks nagu tõesti ka tagasi sellesse aega ja tunne, kui lühike on inimajalugu ja kui suur on sellega võrreldes Jumal. Ja need surnud kivid rääkisid seda keelt.
Kus juures mina natukene tegelesin just Niinive ja Baabeloniga seoses ühe noorteüritusega ja tegin sellist slaidimaterjali nendele selle jaoks ja siis tuli välja see, et kui Niinive, mille hävitamisest ka räägib piibel enne, kui see hävitati. Kui Niinive hävitati, siis seal juures oli tegev Nebukadnetsar, kes Niinive linnast sai tõuke ehitada Baabelon sama suureks. Ja ta võttis sealt eeskuju.
Inspiratsiooni, jah.
Inspiratsiooni, jah, ja, sest et ennem oli Baabelon selline pisikene ja siis Nebukadnetsar ajal ta ehitati võimsaks ja suureks, nii et 612 oli see aasta siis, kus Baabeloni hakati võimsaks ehitama. Nii et selles mõttes on nii tore, kui sa loed neid asju piiblist ja teinekord on selline tunne tõesti, et profetil on näidatud terve pilt asjast ette ja see pilt pärast täpselt niimoodi lähebki. Et see on hästi suur usukinnitus ja usukinnitus ka meie igapäevases elus, et Jumal tõesti omab kontrolli asjade üle.
Joo, et süda ei õppa sees mitte sellepärast, et nendel nii kehvasti läks lõpuks.
Ja.
Aga see, et asi pole, need on nüüd konkreetsed käega katsutavad asjad nende paikad, nende linnade suhtes, aga terved impeeriumid on tõusnud ja kadunud ja et Jumal on tahtnud tõepoolest näidata, et ta teab, kuhu viib selline jumalaste eemaldumine. Nende rahvaste, nende inimeste saatus, kes otsustavad Jumalale selja pöörata, mitte Jumalaga koos käia. Ja nende täpsustega just, et need on sellised asjad, sa nimetest Niinivet Baabeloni, Ma ükskord kuulsin veel ühte ka esitust Tüürosest. Jälle see oli nüüd Ezekiel, kes kirjutab, et selle tolle aja sellise võimsa keskuse kohta, mis rikkaks saanud kaubandusega ja siis kõik need ümbritsevad olid tema mõju all ja tema nagu tänapäeval pankade haardes. Olid nad Tüürose haardes ja siis Ezekiel kirjutab sellest, mis Jumal on näinud, et lõpuks need Tüürose müürid hävitakse, kisuvad maha ta tornid ja ma pühin sealt ära ta põrmugi ning teen ta paljaks kaljuks, tema saab nootade kuivatuspaik. Kuidas nii, et põrmu ka pühitakse ära ja täitsa paljuks kaljuks tehakse. Et asja oli selline, et kui see linn nüüd Nebukadnetseri pooltki võeti, linn jäi alles kõik ja jäi veel sajandid alles ja nad pärast tegelikult ehitasid kindluse mõttes sinna ranna lähedale saarele selle linna uuesti ülesse. Aga kui Aleksander Suur, tema läks seda linna võtma, nüüd ta linn on nagu seal saare peal, et sa oleks kindlam. Siis, et saare peale pääseda, kasutas selle vana linna varemed ära tammi ehitamiseks sinna saarele pääsemiseks. Ja täitus, mitte korraga, vaid hiljem, et tehti paljaks kaljuks see paik, mis oli see võimase iilgal keskus.
Ja Tüürose kohta on isegi öeldud, et ta oli nii palju rikas ja nii palju oli seal kaupa koos, et teda nimetati nagu maailma kaubandus laoks tollel ajal, et sealt nii palju liikus seda kaupa läbi enne, kui Tüüros langes.
Aga mina olen praegu nüüd mõtlenud juba sellest, kui me räägime sellest, näed, nüüd olid asjad ja, aga mis see puutub asjas üldse? Mis see puutub meisse? No hea küll, et jah, noh, sündis, et keegi ütles, aga noh, on teisi ennustajad ja ütlejad ka olnud. Aga Jumal selle asja juures. Ma olen mõelnud, et väga, nii nagu minu enda probleem oli, paljud inimeste probleem, et noh, et Jumal on nagu selline umbes asi, mina ei usu sellesse, mida ma ei näe, mida käega katsuda ei saa, nii nagu paljud inimesed kuulutavad. Ma nägin hilja aegu film Abrahamist ja ma ei tea, võibolla niivisi kunstiline filmin olen tal ka mingis hinnang, aga positiivsem anda, aga vaimulikus mõttes mina panin hinde üks. Et sellepärast, et Abraham oligi niivisi, et teised vaatasid vähe hullumeelne, et kuuleb mingisuguseid ääli ja järgib neid ja üldse oli arvestanud jäetud see, mis piibes selgelt näha on, et see järjepidevus Jumala tundmises, ta teadis, kellega ta suhtles. Aga et kui tänapäeval ka inimesed nõuavad midagi sellist käega katsutavat, silmaga nähtavat, kes tahab, see näeb ja see leiab ka. Kes ei taha, see ignoreerib ka seda olemasolevat informatsiooni, paneb klapid silmadel, ma ei näe mitte midagi. Ja samas võib küsida, et aga miks siis Jumal kogu aeg, no nii, nähtavalt, käega katsutavalt, ei anna, et nagu ma aru sain, oligi selle saate peal peli käsi käes, et me võiksime tõepoolest seda Jumala lähedalolu kohe nii käega katsutavalt kogu aeg tunda, et ei olekski võimalik inimesel paremale ja vasakule palju astuda.
Ma mõtlen, et sellega on vist nii, et tegelikult ongi meil käsi käes. Ja tegelikult on see asi, et kui me anname oma päeva Jumala kätte või oma elu Jumala kätte ja tõesti palume teda oma plaanidesse, siis ta ongi seal plaanides. Ja me näeme, et ta on seal plaanides. Täiesti füüsiliselt näeme, et asjad nihkuvad nii, nagu nad muidu ei nihkuks. Ja mina võin küll täitsa seda öelda, et on päevi, kus ma annan ennast Jumala kätte kuidagi niimoodi väga südamest ja siis ma näen igal hetkel seda tema sekkumist, tema armu, tema juhtimist. Ma mõtlen, et just selle usu koha pealt ja selle Jumalaga käimise koha pealt ongi hästi oluline see, et piibel on tõde. Ja mitte piibel ühe raamatuna, vaid piibel Jumala sõnana. Kui meie veendume, et see on tõde ja kui see veendumus tuleb kas või sellest, et Jumal on ütelnud selle linna kohta, selle inimese kohta, selle asja kohta ja see on niimoodi läinud, siis sama kehtib ju ka kõige kohta, mis puutub meie elusse. Ei saa olla niimoodi, et osa piiblist ei ole tõde ja teine osa on tõde. Et selles mõttes on hästi oluline, kui me teeme sellise kogemusi, kui me näeme, et ka ajaloos, et see asi tõesti klapib. Minu jaoks on isiklikult olnud väga selliseks puudutavaks kogemuseks siin piiblist just see Koorese lugu, et sama Babyloniga seotud kui Jesaja ja jällegi eks ju Jesaja kuulutas ju kuskil 700 aastat enne Kristust.
Ja üle 700.
Ja kui Jesaja ütleb nime pidi, et Jumala võitu Koores tuleb ja muuses kui võtta, et meil on saade käsi käes, siis siin on öeldud, et kelle paremast käest ma olen kinni haaranud. Tähendab, et Jumal haaras kinni koorese, ehk siis küürose, nii nagu me teda ajalust teame, paremast käest, et alistada tema ees rahvaid ja lahti päästa kuningate vöösid, avada tema ees uksi, et väravad jääks suletuks ja kogu see profeti kulutus läheb edasi sinna, et see on nüüd Jumala tööriist tema rahva vabastamiseks Paabeli vangipõlvest. Ja kui ma mõtlen siis, et kuskil 150 aastat enne, kui see mees ajaloo rohkem veel, sest 539 enne Kristust oli Paabeloni hävitamine, ja nüüd kuskil 170-180 aastat enne, kui see mees ilmub ajaloo areenile nii öelda, on piiblis tema kirjas nimeliselt.
Ja ma olen kujutanud vaimusilmas seda pilti ette, et kui ta on nüüd Paabeloni vallutanud ja seal on see vana prohvet, see on küllaltki vana sel ajal just ja kes just sellel Paabeli langemise ööl on veel öelnud, et nii, teie aeg on nüüd täis, te olete Jumalast saanud kutset valgust kõik, et nüüd Jumal on otsustanud, annab selle linna pärsaste kätte, kui nad tundsid ennast veel üsna kindlalt.
Mm-hmm.
Seda pole piiblis kirjas, aga ma nii tahan uskuda, et see Daniel näitas küürusele seda vana kirjarulli, kus ta nimepidi kirjas on. Ammu enne, kui see mees sündis, enne kui ta vana isagi sündis.
Ja piibel räägib ka sellest, et koores teadis seda, et Jumal andis talle kuningriigid, et see on ka nii tore, et see on siin kirjas, sest need on nüüd teise ajaraamatu viimased sõnad. Nõnda ütleb koores pärsi ja kuningas Jehova taevaste Jumal on annud mulle kõik kuningriigid maa peal ja tema on mind käskinud ehitada temale koja Juudas olevas Jerusalemmas.
See on ikka peaaegu kirjas.
See ongi kirjas, eks? No? Ja see on veel kaks korda kirjas, sest et ajaraamat lõpeb selle tekstiga ja Eesra raamat, mis ajalooliselt järgneb sellele, algab ka selle tekstiga, nii et sisuliselt tõesti see mees, kas tema pöördus, me ei tea, aga ta sai aru, et see ei ole nii sama.
Et ei ole juhus.
Aga kui me nüüd tõmbame selle asja oma ellu, Jumal teab ka meie kohta, ette enne, kui meie tuleme siia maailma, sest tema on meid loonud. Ja ta tahab meile ka teatud osa anda, et see ei ole võibolla nii väljapaistev osa, et seda kuskile pühakirja kirja pannakse ja pühakirja on juba enne meid ammu kirja pandud, aga et see on täpselt samamoodi. Ta teab, kes me sellised oleme ja lauluraamatus on ju öeldud, et ta teab kõiki neid päevi, isegi mis meil elad on, enne kui meie siia tuleme, see ei tähenda ju mingit ettemääramist, vaid see on tema ettenägevused. Ja samas, et ta saab meid kasutada ja küllab ta mõtles, et kunagi tuleb sinna üks rein käs, kes hakkab hoolsasti vanglas inimesi aitama ja et sinu see osa oli ka Jumala silmis ja Jumala plaanis olemas enne, kui sa tulid.
Nii, kui meil siin oli praegu juttu küürusest, siis võibolla see oli tema selline esimene otseselt teadlik kontakt elava Jumalaga, kui temale tutvustati neid prohveti kuulutusi, kus oli ammu enne tema sündi teda nimepidi nimetatud. Ja sellest tõsi asjast sai johtuda see, et inimese südamist tekib küsimus, et aga milline on Jumala tahe minu suhtes. Tema suhtes oli, kuna ta oli lubatud sellisele silmapaistvale positsioonile, isegi see põhiline Jumala tahe, mis puudutas tema tegevust teiste suhtes, oli kirja pandud. Et ta pidi selle rahva, kes meeleparanduseks oli saadetud 70 aastaks vangipõlve, ta pidi tagasi saatma ja andma lausa korraldus, et Jumala koda, elava Jumala koda uuesti üles ehitada. Aga samas seal ei olnud muidugi kirjas tema isiklikku südamasju, aga sellest faktist ma usun oli selle mehe jaoks piisav, et ta pidi ka mõtlema enda ja selle Jumala jätkuvale suhtele. Ja nii ka meil, kui me ütleme igaüks omal kombel, saime nende kivide hüüust teada, et tõepoolest maailma ajalugu on Jumala kontrolli all ja see tõendab iseenesest juba tema olemasolu, kes on öelnud, kontrollinud, lasnud niivisi minna, aga see ju veel ei lahenda meie isikliku suhet temaga. See loob selleks pinna, et kas ma tahan selle kõikvõimsa Jumalaga, kes aasta tuhandid on inimeste käekäiku kontrollinud, kas ka mina tahan temaga käsi käes käia. Et just, et kas ma tahan. Ja kui ma tahan, siis ma olen öelnud tänapäeval, minu jaoks enam need prohveti kuulutused, kas on või ei ole, ma tean, kellesse ma usun. Kui inimene selle pilguga vaatab, siis võime juba nii nagu Taavet laulda, et taevad jutustavad Jumala au ja taeva laotus kuulutatuna kätetööd, siis me vaatame sellise pilguga ringi, me näeme Jumala kätetööd kõik ja igas asjas.
See kivikisendamine on see nii-öelda alguse hetk tehti peale, mis paneb selle aluse.
Jah, aga siin on nii nagu läbi nende vanade aegade, vahest need ka need elutud kivid olid küll oldki olulised. Nii me vajame ka oma kive. Vahest, et kui meil kas usk lõeb kõikuma või me muutume tähelepanematuks, valvamatuks või panimegi vasakule või paremale, et siis need kivid nagu suunaviidat näitaksid. Minu meelest üks esimesi, võibolla kõige esimene, isegi mis kirja pandud, on see Jaakobi lugu. Kui ta läks ise oma süüdõttu, aga siiski noh, nii vanemate soovitusel redupaika, sugulaste juurde põhja poole ja läks üksinda teele ja kuidas siis raske südamega läks, sest ta oli nii üksinda, ta oli tundis ennast süüdi ja aga noh, nii nagu on öeldud, et Jumal just seda rusus peksetud südant armastabki siis inimene, kui ta on oma patu tunnistunud ja süüd tundnud, siis see on eeldus meele paranduseks.
Jah, ja siis on inimene lahti, sest ta vajab abi.
Ja siis ilmutab Jumal ennast talle öösel. Siis ta näeb Jumala nägemust. Siis ütleb see Jumal talle, et mina olen sinuga kaasas, ma saadan sind, ma juhin sind, et nii nagu ma sinu isa Abrahami isakiga olen, nii olen mina sinuga. Sellest hetkest hakkab tegelikult see vanemate Jumal olema tema Jumal ja tema hakkab Jumalaga käsi käes käima. Aga hommikul, kui ta üles ärkab, siis ta võtab peal selle kivi, kallab sinna veel õli peale, ütleb, see on kui Jehova koda, siin ta nagu teeb isikliku lepingu Jumalaga ja see kivi jääb sinna. Ja aastaid hiljem, isegi ma praegu ei rehkendanud välja, aga see on oma rohkem kui 20 aastat hiljem. Joo, 20 aastat oli ta seal võõrsil ju.
Ja.
Aga ta tuli tagasi kodumaale ja kui elu läks keeruliseks, siis ükskord Jumal ütleb talle, Jakob, mine Peetelisse. Ja see ütlemine, see viitab sellele, et ka tema Jumalaga käimises ja Jumala suhtes on midagi hakanud, midagi, mingi dissonants tulema, või midagi, mis vajab meelde tuletamist, korrigeerimist, ta peab minema selle kivi juurde.
Jah, ja tuletama meelde.
Ja ma olen näinud seda või isegi huvitavat nähtust, et rohkem kui ühe mehega, et kes on vanglas pöördunud, nad on tahtnud tulla ja kui nad on eluga uuesti viltu läinud, aga mitte nii palju viltu, et oleks kohtu poolt karistatud ja vanglasse pandud, seda on juhtunud paljudega ka. Et mees tahab ise tulla sinna vangla juurde, sisse ei lasta, aga seal müüride juures natukene aega viibida ja tuletada meelde, et Jumal siin rääkis mulle. Siin ma tegin nagu otsuse ja lepingu olla Jumala poolel ja Jumalaga käia. Et ja see on nagu meie inimloomuses, et me vajame vahest sellised tõepoolest käega katsutavad asju.
Ja Jumal annab neid asju. Paneme nüüd vahepeale siia ka muusikat ja kuna meil on siin palju olnud Baabelonist juttu täna, siis ka laul on sealt kandist ja Verdi ooperist Nabucco ja tuntud orjade koor siis. Iisraeli orjad laulavad seal oma vabadust ihates. Ja kuulaja, sa oled kuulamas saadet sarjast Käsi käes ja täna siis teemal kisendavad kivid. Täna me oleme siis koos vanglakaplani ja pastori Rein Käsuga. Mina olen Eha Lobjakas ja just enne seda muusikapausi siin meie mõlemi mõtted, nii nagu me siin vahepeal muusikal rääkisime, läksid meie endi kogemustele just selles samas valdkonnas, mida Rein ilusti rääkis siin sellest Peeteli kivist. Ja Peetel tähendabki siis Jumala koda. Mulle täiesti ootamatult kerkis meelde oma abielust üks olukord. Tean, et siis kui mina ja minu abikaasa hakkasime nagu tõsisemalt suhtlema, siis ühe korra me käisime tormisel merekaldal, kus oli jää ja lumi ja torm ja öine aeg oli ka ja ilm oli ka selline hästi ekstreemne ja Ja siis üritasime neid oma asju rääkida ja see oli selline hästi ilus kord. Ja päris tükk aega hiljem ükskord tekis selline arusaamatus ja nii nagu ikka vahel inimeste vahel tekivad arusaamatused ja ma tean, et siis samamoodi nagu Jumal Jaakobile ütles, et mine tagasi Peetelisse, siis Jumal pani mulle südamesse, et minge selle koha peale tagasi. Sest see oli selline ühise tee alguse koht. Ja ma tean, et kui me sinna tagasi läksime tõesti, siis need asjad said jälle sinna õige reha peale ja kõik see selline pahandus ja need probleemid olid kadunud.
Ja asi ei ole ainult konkreetses kivitükis. Asi hõlmab tervet paika, situatsiooni vahest. Kõik inimesed ju teavad näiteks, kui nad on kodukohast pidanud välja lendama ja kui nad siis koju tagas tulevad, kus kõik asjad, paigad, puud, kivid, teeotsad, kõik hakkavad järsku rääkima, mälestused, nostalgia. Vahest on need rõõmsad, vahest ka kurvad mälestused. Jumal on meid sellist emotsioonidega loonud ja nende asjadega arvestanud ja see temaga käimine muutub ka nende asjade tõttu reaalsemaks. Kui Jumal tegi selle lepingu Jaakobiga, kelle ta nimetas Iisraeliks, siis sajandid hiljem tõi ta selle rahva Egiptusest välja, nüüd nimetati seda rahvast Iisrael. Ja kui ta nad üleloomuliku nähtuse kaudu tõi sealt Jordani vetest läbi, siis ta jälle ütles ise seekord, võtke nüüd sealt, kus need keset jõge preestrit jalad seisid, võtke sealt need kivid, iga sugu aru järele. Nad tegid sest kivist samba ja nad panid selle sinna Jordani kaldule. Ja sealt käidi muul ajal ka ju, ütleme, koolmetest läbi ja ütleme, kuivemal ajal, nemad ei tunnud kuival ajal läbi.
Ja on öeldud, et kaldad olid vett täis.
Ja aga kui nad sealt mööda käisid, see kivi alati rääkis. See rahvas pidi meelde tuletama ise endale, rääkima oma lastele ja laste lastele. Ja kui inimesed peavad need asju meeles, siis tuleb ka meelde elav Jumal. Ja ilma, et muidugi ma oleks kogenud sellist nagu selgelt nagu eemaldumist Jumalast, aga paari aasta eest, kui ma käisin koos abikaasaga, sõitsin natuke pikema sõidu Tšehimaale, kus ma olin sõjaväeteenistus olnud ja 68. aastal selle sündmustiku ajal seal sisse läinud ja seal, kus ma elasin läbi oma isiklikud väga niisugused teravamad kogemused Jumalaga, mis mind kinnitasid usus ja Jumalal toetumises, siis ma tundsin seda eelmaitset juba ja ma kogesin seda tõesti, et kui ma nendes paikades olin, otsisin need kohad üles ja siis need nagu elustasid, need 40 aastat tagused sündmused, seista seal väravas, kus ma üle hulga aja sain natukene Jumala sõna jälle kätte, värskelt tuleb see tunne meelde. Ja samas need kivid kisendavad ka vahest tõepoolest väga raskelt, kui Jumal ju lasi Iisraelil aegajalt mälestusmärke panna. Ja Saamueli ajal oli seal ühe olulise võidu ja selle võidu tagajärjel saabunud sellise kindluse tundi ja rahu. Lepingu puhul pandi üks kivi maha jälle, Ebenezer, siit saadik on Jumal meid aidanud. Jälle kivi ja see kõik pidi tuletam meelde, et nad Jumalaga käsi käes käiksid ja siis on nad võidukad, siis neil õnnestub, siis on neil rahu. Ja samas nüüd vastandina 95. aastal, kui me tulime meie kiriku pastorite selliselt kogunemiselt Budapestist, käisime ka tagasteel Osveitsimis, koonduslaager. Ka need asjad on nagu mälestuskivid tänapäeval. No kive on sinna juurde veel nagu mälestuskive pandud, aga minu jaoks kõige vapustavam oli see, kui vaatad ainult neid ajaloolisi märke ja neid asju, mis sinna on jäetud aga väravast tuli meil vastu väljusid parasigu sealt üks bussides juute. Mehi ja naisi, nooremaid ja vanemaid. See oli vapustav. Nad olid, mõned naised, ma vaatasin, nad olid nii nagu peagu pool teadvusete olekus. Nad olid vapustatud. Seal võisid olla nende lähedased, kes seal elu kaotasid. Üksteist toetades komberdasid mehed sealt väravast välja. See rääkis. Need kivid tõepoolest kisendasid. Ja samal ajal me ei usu ju seda viisi, et Jumal oleks selle rahva neednud või. See on kõik ka, ütleme, patutöö inimeste, patust inimeste tegu viis. Aga samal ajal siiski peab ütlema, et sellel oli see, et kui inimesed lasid Jumala käest lahti. Kui ütlesid, et tema veri tulgu meie ja meie laste peale ja kui need lapsed ka olid Jumala käest lahti lasnud, formaalselt küll uskudes Jumalasse, aga tegelikult elava Jeesuse Kristuse käest lahti lasnud, need asjad said juhtuda. Ma usun, et kes seal selles olukorras siiski südames kõige oma parema tundmise juures Jumala poole hüüdis, ega Jumal armastab kõiki. Nii on need mälestusmärke, neid kive, mis meelde tuletavad rõõmsaid ja raskeid sündmusi.
Sa juba tulid juudi rahva juurde ja selle juudi rahva siiski mõnes mõttes kurva saatuse juurde ja eks üks selline kisendav kivi on ka see Jeruusalem olnud tollel ajal, kui Jeesus oli juba oma maise elu lõpetanud ja võidukalt taevasse läinud ja aastad läksid edasi ja see Jumala rahvalinn, mis Jumalale jätkuvalt vastu pani, sai hävituse ohvriks. Jeesus ajal, kui jüngrid käisid templi juures ja imetlesid seda templi suurust ja vägevust, mis oli ka kividest tehtud ja Jeesus ütles, et siia jääta kivi kivi peale. Ja mitte sellepärast, et see oleks jälle olnud mingisugune nuhtlus, vaid sellepärast, et te ei ole tahtnud. Jeesus nutab ja ütleb, et ma olen tahtnud teid koguda, aga teie ei ole tahtnud. Ja kui siis Jeesus enne oma ära minekut ja tulevastest päevadest rääkides ütleb, et kui te näete linna olevat sõjave poolt ümber piiratud, siis põgenegu need, kes on Juudamaal mägedele. Seda nii naljakas mõelda, et Jeesus ütleb sõnad, et kui te näete, et linn on ümber piiratud, siis põgene mägedele, et kus sa siis põgeneda saad, kui linn on ümber piiratud. Aga nüüd see rahvas, kes Jeesuse sõnu meeles pidas ja uskus, ja me oleme ka ju selle rahva hulgas, kes Jeesuse sõnu meeles peab ja usub, see rahvas teadis, et kui Rooma sõjavägi oli ümber linna aastal 70 peale Kristust, siis tuli põgeneda. Ja nii kummaline, kui see ka ei ole, see on ju ajalus teada, et Rooma sõjaväed äkki lahkusid Jerusalema alt, see piiramisrõngas läks lahti ja kõik Jumala rahvas tõesti sai välja need, kes uskusid Jumala poolt öeldud ja tegid selle järele. Ja kui nad olid välja läinud, siis piiramisrõngas sulgus uuesti ja linn hävitati. Mitte jälle see ei ole tore, et linn hävitati ja kurb on see ju, et inimesed panevad Jumalale vastu ja ei palu armu. Aga hea uudis seal on see, et kui meie ka teeme seda, mis Jumal on ütelnud, siis ta viib meid turvalisse paika.
Jumal soovib, et me tema häält kuuleksime. Ja kui me rääksime nendest kivide kisendamisest, siis mis prohveti kuulutust, mis on täitunud ja raskelt täitunud, siis tegelikult prohveti kuulutuste põhieesmärk ei ole sellist asjade ennustamine. Kõige esimene prohveti kuulutus piiblis oli tõotus päästjast, lunastajast. Ja kogu prohveti kuulutuste, nii nagu ütelda, see center, see fookus oli kõikide sajandite läbi tema, Jeesus. Ja kõik need muid asju, neid vastupanijaid puudutavad sõnumid, olid antud selleks, et tõepoolest inimesed ka selle katseeksituse meetodiga veenduksid, et Jumal ei tee nalja. Mis on öeldud, see ka nii läheb. Ja et nad pöörduksid selle Jumala poole, et nad usaldaksid seda lunastajat, kes tuleb, kes tuli, kes täitis. Ja kui me praegu juutidest rääkisime, siis seal oligi nüüd see, kes uskus. Selleks uskumiseks oli Jumal andnud kõik need teised, need kivid, nii nagu tee viidat läbi aegade ja kui Jeesus peale üles tõusmist Emmause teel nende jüngritega seal vestleb, kes käivad nina norus, ütlen, me mõtlesime, et ta on. Ja siis, kui Jeesus hakkab neile peale Moosesest ja prohveteist, Ta tuleb nii nagu mõttekäiguga kõiki neid mälestuskividest mööda ja tõendab, et see, mis selle Jeesusega juhtus, nii nagu see kõik toimus, see oligi ju ette kuulutatud. Te oleks võinud seda tähele panna, sest et kõik need ajalookivid ja kõik kirjutatu, kõik ju seda ette kuulutas. Ja siis pärast, et eks me süda põlenud sees, kui ta meil seda rääkis. See on prohveti kuulutuste tegelik eesmärk. Jumal on kogu aeg rääkinud ja kui meil on ka vahel tekkinud mingisugused vale kontseptsioonid, siis ta on valmis korrigeerima neid. Ja prohveti kuulutuste tuleviku suunatud eesmärk on just nimelt see, et inimene oskaks Jumalaga koostööd teha. Et Jumal on juba rääkinud ja see, mis nüüd tuleb või mis edasi räägib, see ei lähe vastuolu sellega, mis ta on rääkinud.
Mina mõtlen nende Emmause tee jüngrite peale ja üldse jüngrite peale sellel hetkel, kui Jeesus oli surnud hauas ja ei olnud veel üles tõusnud, et kui nad oleksid tähelepanu pööranud sellele, mida tema isegi rääkis, ja. Siis neil oleks olnud tegelikult kergem. Ta ütles enne oma surma, ma just Johannese evangeeliumis lugesin mitmel korral, et ma olen teile seda ette ütlenud, et kui see hakkab toimuma, te teaksite, et mina see olen. Ja ometigi inimene on kalduv nägema asju kuidagi ühe kandi pealt ja proovima neid Jumala asju sättida oma plaani ja oma arusaamade sisse. Ja siis ongi õnnetu, sest ega jüngritel oli tõeline ahastus siis, kui Jeesus oli surnud. Nad arvasid, et kõik ongi kadunud.
Ma mõtlen just selle veel korra tagasi selle peale, et me tahame käega katsutavat. Jumal ei keelaks seda ja ma arvan, et Jumal ei oleks raske oma suuruses ja aus kogu aeg meie kõrval käia. Aga kas sellest kasu oleks? Sellepärast, et Jumalat huvitab mitte meie kehahoiak, vaid südamehoiak. Ja iljaaegu just jutustes kasutasin jälle seda Joosepi lugu pikema sarjana kohe, kui need teda ära müünud vennad tulid ja kummardasid. Noh, aukandjat, see oli neutraalne. Ja kui nad said teada, kes see on, siis nad olid hops kõhuli maas. Kui inimene teadvustab sellist ilmselget üleolekut, siis ta käitub kuulekalt nii nagu maa pealgi autoriteetide ees. Ja isegi siin on patusel olemusel kalduvus minna nahaalseks. Tuletame meelde kõrbe teekonda. Seal ka Jumal just vältis seda, et ta nüüd kogu aus ei olnud siin nähtavalt. Siis inimene lihtsalt on, ta on lihtsalt tundes oma mannetust, ta on sunnitud. Nii nagu ilmse ülem jõues ollakse sunnitud. Aga see ei muuda ju sisemust. Ja me võime imestada, kuidas nad Jumala nähtavat, mida meie tahaksime ka kogu aeg vahest, no nii ütleme, uskmatud skeptikud tahaksid, et nähtavat imelist kohalolekut. Tajudes nad ometi, me loeme, jälle nad panid vasakule, jälle panid vasakule. Tähendab, selle kõigega ollakse ka suutelised harjuma, see muutub ka tavaliseks. Ja kui inimene ei taha Jumalaga käsi käes käia, siis võib ta minna nahaalseks ka kõige selle kõrval. Ega ka see, kui Jumal lihaks sai Jeesuses Kristuses, need tõendid olid ju nii vastu vaidlematud. Aga kui inimene ei taha, siis ta ikka ei taha. Ja sellepärast ma mõtlen, et Jumal on kõik targasti teinud. Ta on ka selle targasti teinud, et need märgukivid on, mälestuskivid on, tõendid on, et inimesel oleks võimalik Jumalat usaldada. Ja nagu ütlesin, et kui ta selle pilguga vaatab, siis jutustavad kõik ka rohulibled ja lilleõied ja puulhed kõik Jumalast ja Jumala armastusest, lähedusest ja Jumala tahtest.
Ja meil on võimalik kas silmad kinni panna või lahti teha. Paneme siia vahepeale veel muusikat mängima ja kuna meil on olnud siin juttu Jeruusalemmast, ja me kõik vaatame ka usus, et uue Jeruusalema poole, siis nüüd laulabki Mahalia Jackson pühast linnast Jeruusalemmast.
Last night I lay asleep in There came a dream so fair. I stood in old Jerusalem beside the temple there. I heard the children singing, and ever as they sing, methought the voice of angels from heaven on to rain. Harsh was the glad hosanna, the little children sing. The sun grew dark with mystery, the morn was cold and chill. As the shadows of the cross arose upon a lonely hill. And he saw the tired sea. The light of God was on the street. The gates were open wide, and all who might enter, and no one was denied. No need a moon or stars by night, a sun to shine by day. It was the new Jerusalem that would not pass away. It was the new Jerusalem.
Eetris on saade sarjast Käsi käes ja täna me siis räägime siin kisendavatest kividest nii ajaloos kui meie endi elus. Ja täna on stuudios Rein Käsk ja Eha Lobjakas. Kui nüüd võtta veel seda sama teemat üksikisiku tasandilt, me kõik käime Jumalaga ja me oleme sellest käimisest siin täna rääkinud. Ja eks me kõik, kes me oleme ära tunnud Jumala armusuuruse ja selle risti armastuse ja selle tõesti, kuidas ta meist hoolib, eks me kõik tahame temaga käia ja me kõik tahaksime öelda, et ma tahan alati sulle ustav olla. Peetrus oli ka selline mees, kes ütles Jeesuselt, kui ka teised siis mina mitte. Ja kui me Luuka üles kirjutus siit loeme 22. peatükis, siis Jeesus ütleb, et Siimon, Siimon, vaata, saatan on väga püüdnud sõeluda teid nagu nisu, aga mina olen sinu eest palunud, et see usk ära ei lõpeks. Ja kui sa pärast pöördud, siis kinnita oma vendi, aga tema ütles talle, issand, ma olen valmis sinuga minema nii hästi vangi kui surma. Kuid ta ütles, ma ütlen sulle, Peetrus, kukke ei laula täna mitte enne, kui sina oled kolm korda salanud, et sa mind tunned. Ja küll võis Peetrus see moment mõelda, et issand, ei saa aru, kui hästi ma teda armastan. Ja ometigi see ei olnud öeldud ju mingisugusega etteheitena Peetrusele, vaid ikkagi just selle kandi pealt, aga ma palun sinu pärast. Ma näen neid asju, mis tulevad ette, ma näen neid eksimusi või kukkumisi, mis sinu elus on. Aga ma palun ja sa pärast tuled tagasi. Ta siin siiski ütleb ka seda, et sa tuled ju tagasi. Seda ütleb, kui sa pärast pöördud, siis kinnita oma vendi.
Jumal teab seda ka, et pöördunud vajavad taas ja taas pöördumist.
Jah, sest et ega kui me jälle mõnes asjas kukkume või eksime, meil tuleb ju sellest ära pöörduda. Ja jälle minna issandaga koos edasi. Ja siis on nii hea soe teada seda, et meiest palutakse, meist hoolitakse, sõltumata sellest, kas me hetkel oleme siinpool kraavi või sealpool kraavi. Jumal tõesti ei jäta ja Peetruse selliseks tõsiseks endasse vaatamise hetkeks ja meeleparanduse hetkeks saigi ju see, kui Jeesus pärast seal templi õues vaatas temale. Me võime arvata, kuidas Jeesus vaatab ühe eksija inimese peale ja küllap me oleme seda isegi kogenud, et seal ei ole uhka mõistu, et seal on armastus ja seal on andestus ja selles mõttes me kõik võime ka isiklikus elus teada, et need kogemused ja võibolla ka need kogemused, kus me oleme issandat reetnud, need võivad ka olla kivid, aga need võivad olla ühelt poolt need kivid, mis kisendavad ja teiselt poolt on see jälle see teadmine, et aga ta korjas mind üles.
See mälestuskivi Peetruse puhul on ju praegu mitte kivisse rajutud, vaid enamasti metalli. Nii on ta palju meie Eestimaa luterlike kirikute torni pandud. Samasugune, et inimene ära unusta Jumalat. Et meil on kalduvus salata vahest oma tegudes ja unustada hetketi, aga Jumala soov on tõepoolest, et me pidevalt tema kohalolu, tema armastavat lähedust ja tema juhtimist otsiks ja taotleks. Ja sellepärast ei saa ikkagi märkimati jätta ühte väga olulist kivi. Ja ka seal Jumal kasutas esialgu kivi. Nagu juba sai öeldud, et Jumalat huvitab kõige enam see inimese südame hoiak. Aga siin ongi näha, et lihtsam oli Jumalal oma tahe kivisse kirjutada kui inimesse, sest inimesse ta ei kirjuta seda ilma inimese soovi ja tahteta. Selleks me oleme vabadena loodud. Jumal oma seaduse, mis tegelikult ongi harmoonilise koos eksisteerimise alus, suhe Jumalaga ja suhe ligimisega, väljendas oma 10. käsus ja need ta kirjutas kivisse. Andis neile alaliseks meeletuletuseks ja seal on isegi need sõnad sees peameeles. Aga selle eesmärk oli, et inimene peaks meeles, et ta käis käsikäes Jumalaga. Jumala eesmärk ei olnud mitte kunagi, et see jääks sinna kivisse. See ei ole mitte Uue Testamendi ajal välja mõeldud. Jeremia kirjas on see kirjas ju 31. peatükis juba. Vähemalt seal on ta kirjas juba, et Jumala eesmärk on, et need Jumala käsud saaks kirjutada teie südame laudadele. Ja Heebre kirjas lihtsalt on, siteerib seda Jeremia teksti. Et see hääl ei tuleks kuskilt sealt kivist, et ma pean kivi juurde menema. Ega ka mitte see ei aita, kui ma olen selle otsa ette või käe peale kirjutanud või seina peale, et ta oleks minu olemuses. Käsi käes käies Jumalaga, et ta oleks olemuses.
Tulles veel selle Jumala seaduse juurde, ma kuskilt lugesin hästi sellise tõsise mõtte, mis tegelikult annab meie usuelule rõõmsama suuna ja lootusrikkama suuna, et kui inimesed oma elus nii 10 käsku kui üldse Jumala korraldusi vaagides võivad vahete vahel mõelda, et kuidas moodi ma neid ikka täita suudan. olgu nad siis kivis või olgu nad siis juba südames, kuigi südames on juba teine asi, sest siis nad juba toimivad. Siis selle sama käsuseaduse kohta on keegi väga toredasti öelnud ja ilmselt see ongi tõde, mis võibolla vahete vahel meie silmade eest varjule jääb, et me võime neid Jumala käske või Jumala seadust võtta nagu mingit koodeksit, aga me võime võtta seda ka kui Jumala tõotust meile ja stiilis siis mitte ära tappa, vaid sa ei pea mitte tappa.
Vanas eesti keeles tõlkes oli see väga hästi väljendatud.
Ja see oligi nii ja kusjuures mina just vaatasin seda King Jamesi versiooni, mida peetakse üheks paremaks tõlkeks, kuigi ta on vana tõlge ja sealt tuleb ka see samasi välja, nii et see vana eestikene tõlge oli tegelikult hea tõlge ja ma ütleks väga suur vahe on see, kas mul öeldakse ära tappa või mulle Jumal tõotab, sa ei pea mitte tappa. Sa ei pea seda tegema.
Ja kõikide asjade suhtes, mis on seal negatiivselt väljendatud, inimene on kohe nagu, see patun olemus on kohe mässuline, et midagi keelatakse.
Ja.
Aga tegelikult antkem tõele au, nii kui Pauluski ütleb, Paulus annab tõele au, ütleb, et minu liikmetes ma tunnen, et teist käsku mind sunnib kohe tegema selle Jumala tahte vastu. Aga nüüd, kui tegelikult see Jumala sõna ütleb, sa ei pea seda tegema.
Ja.
Kui see käsi on Jumala käes, sa ei pea seda
ja,
tegema.
Ja, ja et see on Jumala tõotus. Ja tema ütleb, mina teen selle teoks sinu sees, kui sina lased, kui sina lubad selle oma südamesse kirjutada, kui sina soovid ja kui sina saad aru, et sa ise sellega toime ei saa, siis mina teen selle teoks. Aga sina usu. Ja minu mõelest on see üks tõeliselt hea sõnum sellepärast, et siis ma tean, et kõik see koorem ei ole minu peale, et Jumal tegelikult tahab selle asja minu sees teoks teha. Mind see ikka väga-väga rõõmustab ja annab sellise lootuse, et ka minu sees kõik need asjad Jumal teeb ära.
Ja terve see tuhandete aastane pikkune ajalugu ja see tänapäev räägib ühti ja sama keelt tegelikult. Kisendavad ajalookivid ja räägib Jumala sõna. Ja kui silm on, siis räägib kõik meie ümber, et Jumal on armastus ja ta tahab meid oma käekõrval viia.
See oli see korda saade sarjast Käsi käes, kus stuudios olid siis Rein Käsk ja Eha Lobjakas. Ja lõppu me paneme veel ka laulu Voli Rosina esituses, mis räägib ka Jumala tootustest ja Jumala tootustest just selle meie tuleviku mõttes, mida Jumal on meile veel valmis pannud ja mille kohta Jumala sõna ütleb, et mida silmi ole näinud ja kõrvi ole kuulnud ja mis mõttes seegi ei ole tõusnud, selle on Jumal valmistanud neile, kes teda armastavad. Peatse kohtumiseni eetris.
Thank you. käsi käes.